introduktion. Jeg tror, alle ved, hvem han er.
Tusind tak for indbydelsen. Dejligt at være her. Dejligt, at der er så mange mennesker her. Jeg håber ikke, at de fleste er kommet for at høre Martin Krasnik. Jeg tænkte, skal jeg være Martin Krasnik opvarmer? Jeg giver en omgang bagefter, ikke? Så er der ikke så mange, når han kommer. Jeg vil starte med at fortælle om min baggrund, og så vil jeg holde et oplæg på en times tid med overskriften Det arabiske foråret, hvor jeg vil tage udgangspunkt i min sidste bog, Hjertet bløder. Men først lidt baggrund. Min far, han var oprindeligt født og opvokset på Vestbredden i det gamle Palæstina. En lille landsby 10-15 km fra Nablus. En landsby, der hedder Ashdaide. Da staten Israel blev oprettet og var i krig med de arabiske lande der i 1948, og der opstod en våbenhvile, der gik Jordan ind og fik kontrol med Vestbredden. Og det vil sige, at de palæstinenser, der blev boende på Vestbredden, de blev gjort til jordanske statsborgere. Og det blev min far også. Så var han inde og aftjente værnepligten i Jordan under kong Hussein. I 1959 forsøgte min fars militærenhed at vælte kong Hussein. Det var en militærenhed, der ikke var så begejstret for den unge konge. Han blev konge som 16-årig, efter hans farfar blev skudt foran Klippemoskeen. Så blev sønnen indsat, men han var ikke helt rask. 2 år efter blev han fjernet, og så indsatte man kong Hussein som 16-årig. Men min fars enhed forsøgte at vælte kong Hussein. Det lykkedes ikke, så flygtede de alle sammen. De flygtede til nabolandet Syrien. Og de blev dødsdømt ind, alle sammen in absentia. Det blev min far også. Han var ikke officer, men almindelig værnepligtig, der flygtede med. Min far kunne ikke vende tilbage, så han blev boende i Syrien. Og nogle år efter, der giftede han sig med min mor, som er syrer, og fik 5 børn med hende. Selvom min far kom fra et naboland, hvor man taler samme sprog, har samme religion, der er faktisk et tættere afstand mellem Palæstina, Jordan og Syrien, end der er mellem Danmark og Sverige. Alligevel blev min far behandlet som en fremmed. Han blev kaldt for Al-Rabib, den fremmede. Og vi blev kaldt for børn til den fremmede. Egentlig er det underligt, fordi indtil 1. verdenskrig, der var de der grænser mellem Libanon, Irak, Syrien, Jordan, Israel, Palæstina, de var ikke blevet til på det tidspunkt. Det var først efter Sykes-Picot-aftalen, at de blev til. Men alligevel går man så meget op i de grænser, at man i dag er først og fremmest syrer, først og fremmest libaneser, først og fremmest saudi-araber osv. osv. Og det kan vi også se i dag i forhold til flygtninge fra Syrien. Mange af dem er flygtet til nabolandene, de 2 fattige nabolande, Libanon og Jordan. Men de er meget, meget, meget rige golflande. De har ikke åbnet dørene op. Saudi-Arabien, Qatar eller Kuwait. Det er faktisk nemmere for en dansker at tage til Saudi, end det er for en syrer at tage til Saudi. Så det med, at man er bror og søster, det er noget, der hører til skoletalerne og festligheder. Hvis bare de golflande kunne åbne op for de syriske flygtninge, så behøvede man faktisk ikke at risikere livet over Middelhavet og for at komme til Europa. Men tilbage til min far. Min far kunne ikke lide at være i Syrien, så han tog til Tyskland for at arbejde i 1969. Og derfra kom han så til Danmark. Mens han boede i Danmark, der sendte han ikke breve ned til os, for min mor er analfabet, hun har aldrig gået i skole. Men han sendte nogle kassettebånd. Kan I huske de gamle kassettebånd? En gang om måneden, der sendte han kassettebånd, hvor han fortalte om sine oplevelser fra Danmark. Og vi sad der i landsbyen og glædede os til næste kassettebånd. Det var en stor begivenhed, hver gang han sendte kassettebånd. Og jeg kan stadig huske den, da han fortalte om en... Vi boede jo langt ude på landet, havde aldrig set vandet før. Men han fortalte i hvert fald om, i Danmark er der en asfalteret vej, der åbner sig. og så sejler skibene igen. Da vi kom til Danmark, så fandt vi ud af, at det var Langebro. Og hvad hedder det? Men på et tidspunkt, der fik vi at vide, at vi skulle til Danmark, og jeg var 11 år. Jeg ville jo ikke med, min søster ville ikke med, min mor ville ikke med. Det var min fars ene beslutning, at vi skulle til Danmark. Og det er jo det, der ofte gør sig gældende i forhold til indvandrere og flygtninge. Det er ofte familiens far, der beslutter frivilligt eller ufrivilligt, nu skal vi emigrere, udvandre og flygte. Konen og børnene har bare at følge med. Så i slutningen af 1974, der blev vi familiesammenført. Og vi kom fra en landsby langt, langt ud på landet, hvor vi ikke havde kloaksystem. Fra floden. Og efter 4-5 timers flyvetur, så havnede vi i Kastrup Lufthavn. Og i Syrien, når vi var uartige børnene, så havde min mor og de andre mødre det med at true os med enten lægen, der kom efter os med en sprøjte, eller den, der hedder Al-Rul. Al-Rul, det er den store bastian, langhåret, langskægge, langneglet mand. Og den taxichauffør, der var, skulle køre os til Istedgade i Syd, det var ham, min mor havde troet os med hele livet. Der var ikke nogen indvandrer taxichauffør, men det var i hvert fald en langhåret, langskægget hippie. Min far kom, var der ikke, fordi han troede, vi kom ugen efter. Der var en telefoner imellem os. Så vi kørte til Istedgade, hvor min far havde på øjnene af Kold Jonsensgade på en treværelses lejlighed. Og min mor skulle op og finde ud af, min far var hjemme. Så vi sad der, bærer sit taxa, 5 børn, jeg er den eneste på 11. Når man kigger til venstre, sjove butikker, til højre, sjove butikker, foran os, en lang, skægge, langhåret mand. Det var virkelig kulturschok i vores bogstaveligste forstand. Det gik der. Jeg startede i modtagerklasse, hvor jeg lærte dansk, og så startede jeg en almindelig klasse, 7. klasse, hvor jeg fik halvskema. Jeg skulle lige snuse til det. Jeg fik madlavning, formning og sløjt, og i 8. klasse fik jeg fuld skema, og så fortsatte det. Det med min fars baggrund og historie, det vil jeg afslutte oplæg foredraget med, fordi den endte faktisk meget sjovt. Hvad siger du? Det slutte faktisk på meget, meget interessant. Men over til emnet i dag. Det arabiske foråret, og hvad er det, der sker i den arabiske verden? Man taler om den islamiske verden. Den islamiske verden består af 55 lande i verden, og de er alle sammen medlem af den organisation, der hedder OIC. Organisationen af muslimske lande, der omfatter 1,5 milliarder muslimer. Det største muslimske land, det er Indonesien. Og det vil sige, at flertal af muslimerne i verden er ikke araber. Altså 1 milliard muslimer er ikke araber. De har islam til religion, men de har ikke arabiske til modersmål. Indonesien, Pakistan, Tyrkiet, Iran. De er muslimer, men de er ikke araber. Af de 55 muslimske lande, der er de 22 arabiske. Og de der 22 arabiske lande, det største arabiske muslimske land, det er Egypten med 90 millioner. Lyt til Grete. Hun kommer efter jer. Vi har siddet borger og restriktionen sammen, Grete og jeg. Og jeg fik den bedste massage, da når vi sad og lyttede til Preben Møller Hansen. Preben Møller Hansen var vild med Grete. Men de der 22 lande, der er det største arabiske land, det er Egypten med 90 millioner indbyggere, og de bliver 1 million flere hver 9. måned. Og de der 22 lande, de er alle sammen medlem af det, der hedder den arabiske liga. Og kriteriet for at blive optaget som land, som medlem af den arabiske liga, det er, at landets officielle sprog skal være arabisk. Ellers kan man ikke blive medlem af den arabiske liga. Det er faktisk hovedkriteriet. Der er et lille afrikansk land, der hedder Djibouti. De blev medlem af den arabiske liga i begyndelsen af 70'erne, da landet besluttede sig for, at arabisk kunne være landets officielle sprog. Så har man arabisk som hovedsprog, så er man medlem af den arabiske liga. Og det har meget at gøre med definitionen på det at være araber. Definitionen på det at være araber, det er en, der har arabisk til modersmål. Det vil sige, at man kan ikke se på folk, om de er araber. Der er afrikanske sorte araber, sudaneser. Og så er der forskel i Sudan fra sted til sted. Dem i Khartoum føler sig mere hvide og bedre end de andre. Jeg kan huske, at jeg var ned med UNICEF for nogle år siden, hvor vi skulle til Darfur og finde ud af, hvad de skulle have hjælp. Jeg var ambassadør for UNICEF. Og så mellemlandet vi i Khartoum, og det er sådan med Sudan, at før det blev delt, Sudan er 5 gange så stor som Frankrig. Så skulle vi have fly fra Khartoum til Darfur. Hotelejeren, han spurgte os, hvad skal I? Vi skal til Darfur og finde ud af, hvad de skal have hjælp. Og så sagde han, hvorfor skal I det? De skal ikke have noget hjælp. Hvad mener du? Hvorfor ikke? De er sorte, sagde han. Han sagde, du er også sort. Nej, de er mere sorte end mig, sagde han. Så internt i landet, der oplever man også virkelig, vi har fordomme om hinanden. Men som sagt, kriteriet, og det har noget med definition på det at være araber. Har man arabisk til modersmål, så er man altså araber. Og derfor er der sorte araber, der er sådan nogle, der ligner mig, og så er der lyshårede araber. Det, der afgør ved det, at man har arabisk til modersmål. Det vil sige, i de der 22 lande, det man har til fælles, det er 2 ting. Dels sproget, men også en masse dårligdomme. Og de 2 ting vil jeg komme ind på lidt senere. Men der er også indbyrdes forskel fra land til land i forhold til sammensætning af befolkningen. Hvis vi tager Libyen som eksempel, det er et meget, meget homogent land. Der bor kun sunni-muslimske libyere. Der er ikke noget, der hedder shia-muslimske libyere. De er alle sammen sunni-muslimer. Men indtil 1900-tallet, der boede 300.000 jøder i Libyen. Men i dag er der 0 jøder i Libyen. Og Egypten, 10% af befolkningen er kristne, 90% er sunni-muslimer. Man møder næsten, der er næsten ikke noget, der hedder shia-muslimske egypter. De, der er muslimer, de er så sunni-muslimer. Libanon og Syrien er det mest sammensatte lande i hele Mellemøsten, især Syrien. Der er mindst 28 forskellige etniske og religiøse grupper. Det er det mest sammensatte land. Der er shia-muslimer, sunni-muslimer. Der er nogen, man ikke kan placere hverken det ene eller det andet sted. Druserne, der er alawiterne, der er yazidierne. Og det vil sige, at Syrien er et meget, meget, meget sammensat land. Libanon blev til af franskmændene i 1941. Men tidligere var det en del af store Syrien. Og det er fordi franskmændene havde en ambition om at opbygge et land for de kristne araber der ved kysten. Men man tog et større landområde end den, hvor de kristne boede. Og på den måde der fik man nogle andre religiøse grupper ind. Og så lavede franskmændene en lov for libaneserne i 1941, hvor der i grundloven står, at præsidenten af Libanon skal altid være kristen. Og så må de kristne indbyrdes slås om, hvem det skal være. De har faktisk ikke haft en præsident i over et år nu. De kan ikke finde ud af, hvem der skal være præsident i Libanon. Den næste største gruppe, det er sunni-muslimerne. Premierministeren skal altid være sunni-muslim. Tredje største gruppe, det er shia-muslimerne. I grundloven står, at parlamentsformanden skal altid være shia-muslim. Og af den grund har man siden 1941 nægtet at lave nye folketællinger i Libanon. Der er sket sådan forskel i gruppestørrelser. Og det er endnu en grund til, at den 500.000 palæstinenser, der har boet i Libanon, nogle af dem siden 1948, nogle af dem siden 67, ikke har kunne få et libanesisk statsborgerskab. Palæstinenserne i Libanon har det, man kalder for rejsedokumenter, fremmedpas. Halv million palæstinenser har ingen borgerrettigheder i Libanon, kan hverken stemme til valg eller arbejde eller offentlig. Jeg kan huske for nogle år siden, der besøgte vi det udenrigspolitiske nævn Libanon. Vi havde møde med præsidenten og udenrigsministeren, og jeg spurgte så præsidenten, hvorfor giver I ikke den 500.000 palæstinenser bare statsborgerskab her? Mange af dem har boet her siden 1948. Og så sagde han, at de skal ikke blive her, de skal ikke integrere sig, de skal tilbage til Palæstina. Så sagde han, jamen det er urealistisk, de kommer aldrig tilbage. Det man maksimalt kan få, det er måske økonomisk kompensation. Hvorfor ikke give dem bare fulde borgerrettigheder? Det skulle de i hvert fald ikke, de skulle ikke integreres der. I øvrigt er over 90% af de palæstinenser, vi har i Danmark, de kommer jo fra Libanon, og det er jo den, man kalder for statsløse. Men hvis man kommer fra Jordan, så er man jo ikke statsløs. Der har man jordanske statsborgerskab som palæstinenser. Men alligevel kan myndighederne se, om man er palæstinenser eller jordaner ud fra passet. Fordi i de jordanske pas, der skal der stå farfarens fødested. Og ud fra fødestedet, så kan man se, om man er palæstinenser eller jordaner. Men tilbage til Libanon. Men en af grundene til, at de ikke vil give fulde borgerrettigheder, det er, de 90% af palæstinenserne i Libanon er sunni muslimer, 10% er kristne. Hvis man giver dem fulde borgerskab, så vil den sunni muslimske gruppe lige pludselig blive den største gruppe. Og af den grund har man 500.000 palæstinenser, der faktisk ingen rettigheder har i Libanon. Det var, hvad angår befolkningssammensætning. Der er forskel fra land til land. I forhold til økonomi, der er også et stort forskel fra land til land. Yemen er et af verdens fattigste lande. Egypten er et land, der primært lever af turistindtægter og indtægter fra Suezkanalen. Og så har man et land som Qatar, et af verdens rigeste lande. 400.000 indbyggere, 1,5 millioner indvandrere. Alligevel har Qatar en finger med i næsten alt det, der foregår i Mellemøsten. Og så kan man spørge, hvorfor har de egentlig det? Jamen det har de af to grunde, Qatar. Dels fordi man har en ambition om at blive sådan den arabiske verdens vigtigste land, hvad angår, hvad hedder det, når der skal indgås fredsaftaler, når man skal, altså et regional supermagt, men også fordi de tænker på tiden efter olie, og det er blandt andet derfor, de fokuserer så meget på Formel 1 og hvad hedder tennis og golf og VM i fodbold og så videre. På en måde er de meget smarte. De tænker faktisk på tiden efter olie. Og det er blandt andet også derfor, fordi de har de der store ambitioner, så er det jo også emiren af Qatar, der finansierer den største arabiske tv-station, nyhedsstation Al Jazeera. Fordi der skete nemlig det, der Sadat han indgik fredsaftale med Israel i 1979, der blev Egypten ekskluderet fra den arabiske liga. I dag er Syrien faktisk ekskluderet fra den arabiske liga. Men Egypten blev ekskluderet fra den arabiske liga, og lige pludselig så opstod der et magttomrum. Og så kommer der to aktører ind på banen og begynder at kæmpe om at overtage Egyptens førende rolle som det førende arabiske land, politisk, militært, kulturelt osv. Og de to aktører, det var så Assad i Syrien og Saddam Hussein i Irak. Men de to aktører begyndte at slide hinanden ned. Så da Saddam Hussein gik ind og angreb iranerne i begyndelsen af 80'erne, der gik Assad ind og hjalp iranerne mod Saddam Hussein. Og da Assad var i Libanon, der gik Saddam Hussein ind og hjalp Assads modstander i Libanon, eller Saddam Hussein, for ligesom at slide hinanden. Og de to kunne ikke fordrage hinanden personligt, fordi de ikke kunne lide hinanden. Der var den irakisk-syriske grænse lukket i 25 år. Irak kunne ikke komme ind i Syrien, Syrien kunne ikke komme ind i Irak, fordi de to ikke kunne lide hinanden. Og i øvrigt, Assad svarer han i iranerne mod Saddam Hussein. Det er en af grundene blandt mange til, at de nu hjælper hans søn i borgerkrigen i Syrien. Men de to lande begyndte at slide hinanden ned. Så kommer der nu to nye aktører ind på banen, og det er så de to rige golflande, udlande, Saudi-Arabien og Qatar. og de begynder at rivaliseres om at blive det førende arabiske land. Qatar var smart. En måde at få førertrøjen på, det var ved at oprette TV-station Al Jazeera. Og det gjorde de for 20 år siden. Fordi man kan spørge, hvad skal et lille land med 400.000 indbyggere have som næsten gratis nyhedsstation med CNN som forbillede? Og det var som led i den der kamp imod nabolandet Saudi-Arabien. Så emiren af Qatar, han ansatte nogle af dem, de arabiske journalister, der havde arbejdet i BBC London. Jeg kan huske, at vi boede i Syrien. Min far, han gad ikke at høre syriske statsradio eller TV. Han havde en lille kortbølgeradio, hvor han hørte nyheder på arabiske fra BBC London, for de sendte på mange sprog. Men emiren af Qatar sagde til det nye ansatte journalister på Al Jazeera, nu skal vi lave noget nyt i den arabiske verden. Vi skal lave kritisk journalistik. I må kritisere alt og alle, bare ikke mig. Og det gik så i gang, Al Jazeera, og især skulle de kritisere Saudi-Arabien. Og Al Jazeera, de fik deres gennembrud et par måneder efter lanceringen af nyhedskanalen. Der annoncerede Al Jazeera, nu vil vi invitere magthavere i studiet, så folk kunne ringe ind og stille dem spørgsmål. Det havde man ikke prøvet før i den arabiske verden. Så de annoncerede, at nu skal der ske noget nyt i den arabiske verden. Og den første, der hoppede på den, det var Gaddafi. Han kommer der i studiet, klædt ud i telt. Lille Michael Jackson på en dårlig dag. Og så sad han og skulle besvare spørgsmål. Men han havde ikke regnet ud, at næsten alle de, der ringede ind, det var libyske flygtninge, der var flygtet fra ham og boede i forskellige steder i verden. Og de begyndte at skælde ham ud. Og det havde man ikke set i den arabiske verden før, at en magthaver blev stillet kritiske spørgsmål. Der var en, der sagde, du har slået min far ihjel, du har torteret min bror ihjel. Og Gaddafi vidste ikke, hvad han skulle gøre sig selv. Så ringer der en libysk professor fra London, som var flygtet fra Libyen. Så ringer han og siger, ved du hvad, du er en blodtørstig diktator, magtfuldkommen, det sted, der tog hovedet. Du vil alting selv, selv de mindste ting. Nu skal du høre, du er omgivet af ja-siger. Nu skal du høre, du har stavet republikens navn forkert. Og det er fordi i Libyen hed under Gaddafi, den islamiske, arabiske, afrikanske, socialistiske, massernes folkerepublik. Det var i hvert fald noget i den arbejde. Og ifølge den professor, så havde Gaddafi stadig masserne forkert. Og så rejste Gaddafi sig op og forlod studiet. Og det gav Al Jazeera det største gennembrud. Lige pludselig så skulle alle have paraboler. Så hvis I kommer til den del af verden, så går man langt, langt ud på landet. Jordhuller, der er paraboler. Men det kunne Saudierne ikke have på sig, at det lille naboland, Qatar, fik førtrøjen. Så Saudierne gjorde det via nogle saudiske forretningsmænd. De oprettede sig den konkurrerende kanal, Al-Arabiya. Og de fik at vide, at de må kritisere alt og alle, og især Qatar, bare ikke Saudi. Og det kan man se i dag. Al Jazeera, Al-Arabiya har næsten ikke omtalt de kampe og den det blodbad, der har været i Bahrain. Fordi kongefamilien er i alliance med kongefamilien i Bahrain. Men Al-Arabiya gik så i gang, og de to førende kanaler, og der er kommet mange flere til. Men kan I huske, da Anders Fogh Rasmussen skulle fortælle den arabiske verden, jeg havde ikke blandet mig i Jyllandspostens redaktionelle frihed, der valgte han faktisk at gå på Al-Arabiya og ikke Al Jazeera. Og det er fordi Al-Arabiya foretrækkes af magthaver, beslutningstager, meningsdannere, hvor Al Jazeera foretrækkes af manden på gaden. En rigtig balladekanal. Og hvis I har været ude og rejse rundt i verden og sabbe TV, så er I kommet på Al Jazeera engelsk. Det er en helt anden kanal. Den er nemlig BBC, en Al Jazeera arabisk, det er den, der virkelig er en balladekanal, som har givet plads til alle. Lige fra ateister til Osama bin Laden. Så Bush kaldte Al Jazeera for anti-vestligt, men Al Jazeera er anti-alt. Så længe der er serie i det, så får folk lov til at være der, og de har stadigvæk det mest populære program. Det er det, der hedder Al-Etijah al-Mu'arakis, der bliver sendt hver tirsdag, som er et meget, meget, meget spændende program. Hvorfor fortæller jeg så meget om de to kanaler? Det gør jeg, fordi jeg mener, at de har været afgørende for det, der er sket de sidste 3-4 år. Man har talt om Facebook og Twitter. Det er de færreste, der har internetadgang. Men de fleste har altså paraboladgang. Der skete nemlig det i december måned 2010. En ung tuneser, han var arbejdsløs. Han forsøgte at forsørge familie. Dernede har man ikke noget, der hedder dagpenge og optjeningsperiode og sådan noget. Hvis man skal forsørge familie, så er det ud at sælge et land på gaden. Han begyndte at sælge frugt og grønt. Det må man bare ikke gøre. Man skal have tilladelse fra lokalpolitiet for at gøre det. Og lokalpolitiet giver kun tilladelser, hvis de får penge under bordet. Så han, enten fordi han ikke havde de penge, eller fordi han nægtede at give de penge, de lukkede hans bod flere gange. På et tidspunkt der i december måned, der kommer der to ministre på besøg til hans by. Og han vil op og tale med dem og spørge dem, hvornår skaber I arbejdspladser for os unge? De nægtede at tale med ham. Han blev skubbet ned af rådhustrapperne af en kvindelig politibetjent. Han slog sig og følte sig ydmyget, og så tog han hen til den nærmeste tankstation, købte en flaske, fyldte op med benzin, gik tilbage til der, hvor han blev skubbet, hældte benzin på sig selv og tændte ind til sig selv. Men han var ikke den første, der havde udført den handling i Tunis og andre steder. Men det, der var forskel der, det var, der var ikke engang gået en halv time, så begyndte Al Jazeera og Al-Arabiya at sende fra pladsen. De viste en der mobilbilleder fra den unge mand, der var i brand. Og så blev den arabe, og det vil sige, at Al-Arabiya og Al Jazeera, de overrullede Tunesis statskanaler og begyndte at vise direkte folks utilfredshed. Og man kunne se, at folk begyndte at marchere ud og protestere. Og det er også derfor, at nogen spørger, når der sker noget i Tunis, hvorfor begynder de at demonstrere Bahrain? Jamen det gør det, fordi man i den arabiske verden, som følge af et fælles sprog, har en fælles offentlighed. Man ser de samme nyhedskanaler. Og det vil sige, at det, der sker det ene sted, påvirker forholdene andre steder. Det er det, man siger, at man mangler i EU, man mangler som fælles offentlighed. Men det har man altså i den arabiske verden. Og det har man fået via de der satellitkanaler. Og så begyndte folk at marchere ud i den arabiske verden og udvise deres utilfredshed med forholdene. Og da den unge mand han døde nogle dage efter, så begyndte man at marchere mod præsidentpaladset, og så flygte diktatoren Ben Ali til Saudi-Arabien. Saudi-Arabien har været alverdens affaldsplads for diktatorer. Alle diktatorer, når de var færdige, så havde de med at flygte til Saudi. Lige fra Idi Amin til alle de andre. Det gjorde Ben Ali altså også. Og lige pludselig, så gik det op for tuneserne og araberne. Gud, det kan da så godt komme af med en diktator, vil bare demonstrere. Det havde man jo ikke troet før. Den eneste, man var kommet med af med, det var Saddam Hussein. Det var Vesten, der var kommet af med. Men det, at man selv kunne presse en diktator til at komme væk, det var en stor aha-oplevelse. Og så fik man blod på tanden, og så begyndte man at komme ud i resten af den arabiske verden. Indtil december måned 2010, der var jeg død træt af den arabiske verden. Jeg kunne ikke holde ud at være der, når jeg var dernede. Når jeg var dernede, efter en uge dernede, der begyndte jeg at savne Pia Kærsgaard. Og tænkte, nu vil jeg hjem til Danmark. Ikke fordi jeg var utilfreds med maden, vejret, mennesker, som generelt er gæstfri og varme. Det var mere den ufrihed, der var, og ikke mindst offerrollen. Offerrollen irriterede mig rigtig meget. Hvis bussen kom for sent, så var det Israels skyld. Hvis det ikke havde regnet i flere måneder, så var det amerikanernes skyld. Alt var de andres skyld. Men den arabiske verden trådte i karakterer. Det der i december måned 2010. Især dem, der man kalder for Y-generationen. Y-generationen, det er dem, der er født efter 1980, som udgør flertal i den arabiske verden. De tror, de karakterer, hvor mange af dem er begyndt at sige, vi gider ikke offerrollen mere, nu vil vi ændre på vores vilkår. Og, det synes, og derfor er jeg blevet så nyforelsket i den arabiske verden. Og det er det, der står ud af min sidste bog, Hjertet bløder. Det, jeg kan godt lide, når folk går væk fra offerrollen og tager sagen i egen hånd og siger, vi gider ikke det her mere. Og det er faktisk det, som Y-generationen gjorde. Men efter min opfattelse, så startede det arabiske foråret allerede i år 2002, eller der i begyndelsen af år 2000. Og det gjorde det, altså utilfredsheden begyndte at komme sådan og ulme, især efter, den der UNDP-rapport blev lavet første gang. UNDP-rapporten, der var et chok for mange araber. UNDP-rapporten kom i flere faser, men den første, der blev lavet, det var nu i 2002. Og det, der var styrken med den rapport, det var, at den var skrevet af arabiske forskere, arabiske sociologer, arabiske antropologer, og de fortalte om den arabiske verdens tilstand og dårligdomme uden filter. Og det var et chok for mange araber at få at vide, hvordan tilstanden var i den arabiske verden. I den rapport, der fortæller man, at det største problem for den arabiske verden, det er ufrihed. Det er, kulturel stagnation, det er fundamentalisme, manglende kønslig stilling, manglende retsstat, stor arbejdsløshed blandt de unge. Virkelig en rapport, der beskrev den arabiske verdens tilstand. Hovedforfatteren til rapporten, han hedder Munshif Marzouk. Munshif Marzouk boede som flygtning i Frankrig indtil 2010. Og så vendte han hjem og blev den første demokratiske præsident i Tunesien. Han er lige tabt valget her i december måned. Og der skrev han historie i den arabiske verden. Han er den første arabiske leder nogensinde, der erkender valglederlaget og ringer til vinderen og lykkeønsker ham med valget. Han ringer og sagde tillykke med valget, med sejren. Ellers har man været vant til i den arabiske verden, at lederne er kun blevet fjernet, at de blev hængt, skudt, flygtet, sat i husarrest. Og havde man en, der erkendte lederne og overgav magten til den anden. Men Munshif Marzouk har jo besøgt Danmark flere gange. Jeg kan huske, da han på Al Jazeera fortalte om rapporten, der sagde han noget meget, meget, meget sjovt, men som gjorde ondt på mange araber, som faktisk var nærmest startskud til det, der senere blev det arabiske forår. Han sagde, vi araber var bedst til alt for 1000 år siden. Vi kunne det hele for 1000 år siden. Og som han sagde, nu citerer jeg ham, tænk på arabertallene. Okay, vi hentede de 9 fra Indien, men vi opfandt 0. Uden 0 inden raketvidenskab. Det er det vigtigste tal, sagde han. Og så sagde han, vi oversatte de græske værker, vi var førende i medicin, matematik osv. i den arabiske guldalder, Cordoba-tid. Vi var bedst til alt. Men siden er det gået ned ad bakke. Og som han sagde, og jeg citerer ham, hvad har vi araber egentlig opfundet de sidste 300-400 år? Udover hummus, falafel og shawarma. Nu siger israelerne, det er os, der har opfundet hummus. Vi havde jo en sådan hummus-krig på vores Facebook i arabiske stemmer. Vi lavede en udsendelse om de 3 arabiske køkkener. Det nordafrikanske couscous-køkken, Levantens mezza-køkken, de der små retter, og beduinernes rislam-køkken. Og efter den udsendelse, så fik vi krig mellem berber og araber i Nordafrika, og hvem der opfandt couscous. Og så fik vi en krig mellem libanesere og syrere, og hvem der opfandt hummus. Og lige pludselig så går en israeler ind og blander sig og siger, det er hverken af Libanon eller Israel, det er også der har opfundet. Men hvad hedder det? Hummus. Men altså, Munshif Marzouk har ikke helt ret. Vi har udviklet hummus. Nu kan man blande det med rødbeder. Så lidt udvikling er der sket. Men han har ret i, at den arabiske verden er gået i stå tænk på UNDP-rapporten, som jeg husker, det siger, at et land som Spanien oversætter 5 gange flere udenlandske bøger til spansk end hele den arabiske verden oversætter til arabisk. Det er fordi, der er censur, der er ikke trykkefrihed, der er mange bøger, der er forbudt. Der er ikke et eneste universitet fra den arabiske verden, der i dag er på top 100-listen over de bedste universiteter i verden. Det er meget sjældent, at en araber får Nobelprisen i teknologiske fag fra arabiske universiteter. De, der har fået det, der er flere, der har fået det, men de forsker i vestlige universiteter og ikke fra arabiske universiteter. Ifølge den israelske avis Haaretz sidste år i 2014, der gik næsten halvdelen af Nobelpriser til personer med jødisk baggrund. Der var ikke en eneste araber eller muslim, der fik Nobelprisen sidste år. Der er 1,5 milliarder muslimer i verden, 15 millioner jøder. Er det fordi jøderne er klogere end muslimerne? Nej, det har noget at gøre med, at man i den arabiske verden ikke må forske frit. Man må ikke, der er ikke akademisk frihed, der er ikke ytringsfrihed, der er ikke trykkefrihed. Og når alle de ting er forbudt, så får man altså ikke Nobelpriser. Og der siger jeg, at vi bliver nødt til, og man er nødt til at gøre op med den ufrihed, hvis samfundet skal udvikle sig. Uden frihed, så kan man altså ikke få økonomisk vækst og velstand og velfærd. Og det med økonomisk vækst, tænk på, vi har i mange år talt om outsourcing. Vestlige virksomheder, der outsourcer til andre lande. Men de er gået i store bud om den arabiske verden, selvom lønningen er meget lav. Og det er fordi, der er meget bureaukrati, korruption, nepotisme, dårlige infrastrukturer osv. osv. Og fordi de ting, de barrierer er der, så har det også hindret en økonomisk udvikling. Og den arabiske verden er gået endnu mere i stå, siden magthaverne lod sig inspirere af 30'ernes Europa. Altså, indtil første verdenskrig, der var den arabiske verden domineret af osmanerne. De tabte første verdenskrig sammen med centralmagterne. Så kommer de nye magter ind, franskmændene og englænderne, og kontrollerer den arabiske verden og laver de der grænser imellem den arabiske verden. Men det der var, hvis man skal se positivt på kolonisering, der gjorde englænderne og franskmændene det gode, det var, at de faktisk inspirerede eller pressede på, så man kunne få sekulær grundlov i den arabiske verden. Man forsøgte så også med parlamentarisme. Det ældste parlament i Mellemøsten er faktisk det parlament, der er i Damaskus fra 1917. Så man forsøgte sig lidt med parlamentarisme i flere lande i den arabiske verden. Men de der parlamentarikere, det var ikke parlamentarisme i dansk forstand. Det var mere sådan græsk style. Eller italiensk style under Berlusconi. Død korrupte politikere, hyppige valg, og folk blev så trætte af dem, at man begyndte at efterspørge stærke mænd. Og de stærke mænd tilbød sig fra militæret. Så kom det ene militærkup efter det andet. Og de der diktatorer, deres forbilleder, de levede i Vesten i 30'erne. Franco, Mussolini, Hitler. Så Saddam Hussein sagde, indtil han blev presset af det internationale samfund i 1990, der sagde han, jamen min religion, det er Basmertid, sådan fascistisk ideologi, og min Gud, det er Stalin. Da det internationale pressede ham, så begyndte han at rende rundt med Koran. Og efter han tabte, fik testet ved Kuwaitkrigen, så skrev han Gud er stor på det irakiske flag med sit eget blod. Og det fang, og irakerne har beholdt stadig Saddam Husseins skrift på det irakiske flag, hvor der står Gud er stor. Men de der diktatorer, de hentede inspirationen ud fra, at alting er gået i stå. Og det er sådan noget, som rapporten også peger på. Tag mit fødeland, Syrien. Den rigeste mand i Syrien, han er i slutningen af 40'erne. Han er ikke blevet rig, fordi han fandt på noget, andre ikke kunne finde på. Han blev rig, fordi landets præsident er hans venner. Det, der i Syrien hedder Syriantal, altså det syriske mobiltelefoni, mobilabonnementer, mobilbutikker, de er alle sammen ejet af fætterne. Man kan ikke komme ind på det marked, hvis man ikke er fætter. Og han er multimilliardær i dollars, fordi han har fået monopol på mobilnette, mobiltelefoner, mobilabonnementer. En anden fætter har monopol på luksusbiler osv. osv. Det vil sige, der har også været det, diktatorerne, især efter den 11. september, hvor Vesten gik fra krav om menneskerettigheder, gennemsigtighed, respekt, demokrati, over til sikkerhed og stabilitet. Der begyndte de der diktatorer at blive, ikke, de var 20 i forvejen, de blev store 20 bagefter. Ligesom med Mubarak og hans sønner, ikke, hvis man skulle bygge hoteller i Sharm el-Sheikh, så skulle en vis procentdel gå til hans sønner. Færre og færre blev rigere og rigere, flere og flere blev fattigere og fattigere i den arabiske verden. Så korruption, nepotisme, det var også det, der dominerede den arabiske verden. Det arabiske foråret har ramt den arabiske verden på tre forskellige måder, de 22 lande. Der er to lande, der giver grund til optimisme, synes jeg. Marokko, rent økonomisk. Kongen, han var smart, han ikke bare talte om reformer, men han gennemførte økonomiske reformer. Også lidt demokratiske reformer. Og i dag har Marokko, så vidt jeg ved, Nordafrikas største økonomiske vækst. Renault-fabrikkerne er begyndt at etablere sig i Marokko, og der kommer arbejdsløse spande og arbejder i Marokko. Men vi hører ikke så meget om Marokko, for der er ikke så meget ballade. Men det går faktisk bedre økonomisk i Marokko. Tunesien har vist, at det kan lade sig gøre at opbygge et liberalt demokrati, selvom man er et muslimsk land. Så Tunesien giver faktisk håb for den arabiske verden i forhold til at kombinere det liberale demokrati med det at være et muslimsk land. Men Tunesien, de har også forudsætningerne for det. Veluddannet befolkning, stærke fagorganisationer, stærke kvindeorganisationer, og noget, som jeg aldrig troede, jeg ville sige bare for bare et par år siden, og fornuftige islamister. Da Nahda tabte valget her i december måned, der begyndte nogle af jeres medlemmer at lave ballad, og så gik ledelsen ud og sagde stop. Vi har tabt valget, vi må gøre det bedre næste gang. Og selvom jeg er dybt uenig med dem, så synes jeg faktisk, det er flot, at de erkender valgnederlag. Men Tunesien har vist, at man godt kan kombinere demokrati med det at være et muslimsk land. Den anden gruppe lande, de blev ramt af det arabiske forår på den måde, de der rige golflande, ved at de har udskudt balladen og uroen. Saudi-Arabien, golflandene, i øvrigt også Algeriet. De skyndte sig at sætte milliarder dollars ud i pensioner, SU, lønninger osv. og købte sig til ro. Men spørgsmålet er, hvor længe det kommer til at være. Altså Saudi-Arabien er efter min opfattelse verdens største racistiske land. Halvdelen af befolkningen er gjort til undermennesker, kvinderne. Der er ikke, prøv at se, de der moskéer, der bliver angrebet i Saudi-Arabien, de er jo shia-muslimske moskéer. Shia-muslimske saudier, de bliver totalt undertrykt. De 2 millioner vestlændinge, der bor i Saudi, de har jo ikke religionsfrihed. Man må ikke bygge kirker, synagoger og så videre. Så men de har i hvert fald købt sig til ro. Det, der er problemet med Saudi-Arabien, og jo også med nabolandet Qatar, jamen det er deres ideologi, religiøs ideologi. Katars ideologi bygger på det muslimske broderskab. Saudi-Arabiens ideologi bygger på salafisme. Og forskellen mellem de to islamismer, altså der er tre former for islamisme overordnet. Der er shia-muslimsk islamisme i form af Hezbollah. Og shia-muslimernes visionssamfund, det er ikke kalifat, de er imod kalifatet. Men det er det, der hedder imamat. De venter på den forsvundne imam. Og det vil sige, at Ayatollah, der i dag, han er stedfortræder for den forsvundne imam. Så er der det muslimske broderskab, der blev til af al-Banna, en egypter i 20'erne. Og det muslimske broderskab kalder man også for, altså man kalder dem også for republikanerne. Forstået på den måde, de accepterer en moderne stat. Men der må kun være én lov i landet, og det er sharia-lov. Og når man stiller op til valg, så skal man godkendes af det øverste religiøse råd, Morsi, han var ikke lederen af det muslimske broderskab. Man kaldte ham for reservehjulet, for han kom på afbud. Fordi ham som broderskabs øverste ledelse, han udpegede, det viste sig, at han havde dobbelt statsborgerskab, amerikansk og egyptisk, og så blev han ekskluderet. Og så blev Morsi hængt ind. Og det vil sige, at Morsi var nummer 10 i rækkefølgen af det muslimske broderskab. Det muslimske broderskab kan godt sammenlignes med Scientology på en måde, man skal levere en del af ens indtægter til organisationen. Meget lukket organisation. Men det vil sige, de rettroende skal på længere sigt, det er kun dem, der har lov til at stemme på præsidenten og dem, der skal i parlamentet. Så Qatar lænder sig op af det muslimske broderskab. Hamas er broderskab. Erdogan i Tyrkiet er broderskab. Qatar, det er dem, der har finansieret måske en Rovsingade her. Og vi var nede i Qatar, Akari og jeg, og skulle vi gerne tale med ministeren for religiøse anliggender. Han ville ikke tale med os. For at spørge, hvorfor bygger man en moské til 150 millioner kroner, når der ikke bor en eneste Qatari i Danmark? Så vidt jeg ved, har de ikke engang ambassade i Danmark. Og det er ligesom for at brede deres broderskabs ideologi. Salafisterne, det er dem, man også kalder for wahhabiterne. Og Abdul Wahhab hed han, saudierne, der grundlagde det, der hedder salafisme. Salafisme betyder at gå tilbage til den første tid efter Mohammed, altså dogmeislam. Og salafisternes visionssamfund, det er, at lederen af kalifatet skal komme fra Mohammeds slægt. Men al-Baghdadi, han er ikke fra Mohammeds slægt. Det har han løst. Han har ændret på stamtavlen, og så har han ændret navnet, så han i dag er i familie med Mohammed. Og derfor kalder man salafisterne for monarkister. Man skal have en eller anden tilknytning til Mohammed eller Mohammeds familie. Så ham, der i dag hedder Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi, det hed han ikke for 2 år siden. Da han Salim et eller andet. Nu hedder han Abu Bakr. Og hvorfor kalder han sig for Abu Bakr? Det gør han, fordi profeten Muhammeds første efterfølger, og efterfølger hedder Kalif. Han hedder Abu Bakr. Så han har taget hans navn til sig. Og så hedder han al-Baghdadi til mellemnavn. Det betyder, at han er født i Bagdad. Og så hedder han al-Qurayshi til efternavn. Og hvem hedder al-Qurayshi til efternavn? Det gjorde profeten Muhammed. Han kommer fra Qurayshi-stammen. Og så siger al-Baghdadi, at jeg er i familie med Mohammed. Og derfor kalder man dem for monarkister. Men de to lande har været en katastrofe for islam og den arabiske verden, Saudi-Arabien og Qatar. Det har været oliepengenes forbandelse. At de har kunnet med deres oliepenge brede deres ideologi så meget. Tag nu, hvad hedder det, talibanerne. Hvem finansierede talibanerne først? Det gjorde saudierne. Og talibanerne, det er jo wahhabisme. Det samme med Balkan. Vi havde ellers den mest moderate form for islam i hele verden på Balkan før borgerkrigen. Så går Saudi og Qatar ind og er med til opbygningen, og så får man en anderledes form for islam. Det samme med Syrien. Qatar og Saudi-Arabien, de har afsporet den syriske frihedskamp ved kun at støtte de islamistiske grupper og ikke de moderate grupper. De er simpelthen bange for, at hvis Syrien blev demokratisk, så ville det påvirke dem på sigt. Så deres mål, det har været hele tiden at støtte dem, der er på yndelænde mellem ideologisk, sådan så de ikke selv skulle på et tidspunkt lave demokratiske reformer. Saudi-Arabien har været med til at finansiere Al-Shabaab, Boko Haram osv. De har været en, ja, de har faktisk har hovedårsag til, at vi står med islamisme udfordring. Og de to former for islamisme, de blev koblet sammen af en, der hedder Al-Qutb. En egypter. Al-Qutb startede med at være broderskab, men så begyndte han at blive salafist, og så koblede han de to ting sammen. Og han er Al-Qaidas åndelige forfader, Al-Qutb. Og han var vild med Hitler og det tredje rige, og har skrevet flere artikler om Hitler og det tredje rige, apropos begrebet nazi-islamisme. Al-Qutb var meget, meget inspireret af det tredje rige. Og det kan man også, og det er islamisme i det hele taget, en del af islamismens DNA, det er jødehad, fordi de er Guds fjender. Det er også had til frihed og demokrati. Og det oplevede vi, da Steen Nørskov og jeg var i Egypten. Vi var nede og lave en udsendelse, der hed Den Sidste Jøde. Og det er fordi udgangspunktet var i, hvad hedder det, ja, for 100-200 år siden, der boede 4-5 millioner jøder i den arabiske verden. I dag er man nede på 3-4-5.000. De fleste i Tunesien, Marokko og så i Iran. I Egypten fik vi at vide, at der var kun 12 jøder tilbage. Kvinder alle sammen. Så vi tog derned, da vi var derned, der var en, der døde, så var de nede på 11. Vi mødtes med lederen af det jødiske samfund i Egypten. Hun hedder Magda Harun, en virkelig stærk kvinde, der virkelig gør noget for det jødiske kultur i Egypten. Hvor hun siger, at det der, det handler ikke om politik, det handler ikke om Israel. Det handler om jødernes kultur og helt fra Ramses den anden. Det er en del af Egyptens kultur, og det skal vi beskytte og værne om. Og hun, Magda Harun, det jeg synes, der er godt ved, hun er blevet inviteret til nogle af de mest populære talkshows i den arabiske verden. Og har faktisk sat et flot ansigt på jøderne i den arabiske verden. Men som hun sagde, jeg har ikke selv valgt at blive leder, men jeg er den yngste af de 12. Der bor, hvad hedder det, 9 i Cairo, og der boede 4 i Alexandria. Og så sagde hun, de andre sagde til hende, du er den eneste af os, der kan gå på 2 ben. Hermed er du vores leder. Men vi var inde og eksperimentere med det med, fordi jeg for nogle år siden var i Amman, og der var egentlig den der boghandel, der hedder Virgin, der sælger CD'er og bøger. Og så tog jeg et billede af bestsellerlisten af bøger på det tidspunkt. Nummer 1, det var Da Vinci Mysteriet. Nummer 2, biografi om kong Hussein. Nummer 3, Hitlers Mein Kampf på arabisk. Så jeg kom ind i en boghandel i Cairo og spurgte efter Hitlers Mein Kampf. Du kan gerne sætte dig ned. Jeg skriver dig om 5 minutter.
Det er okay.
Ja, men jeg har en aftale med Mogens Kammer om, at Mogens Kammer, han siger, Nasser Kader snakker danskerne i søvn. Og i vindelsen vil muslimerne overtage Danmark. Så lige så snart jeg lægger mærke til, at nogen lukker øjnene, så stopper jeg. Nå, men jeg var inde i en boghandel og spurgte boghandler, har du Hitlers Mein Kampf på arabisk? Jeg sagde, det er vist sikkert. Det er 2014 udgave, tredje oplag. Så spurgte jeg ham, hvem køber den bog? Jamen, det gør de fuldskægge, sagde han. Så spurgte jeg ham, jamen, kommer de ikke tilbage og kræver deres penge retur? Hvad mener du? Jeg sagde, jamen, Hitler også efter araberne, de kommer næste efter jøderne. Han var jo antisemit og araber af semit. Og så sagde han, nej, de afsnit er fjernet, sagde han. Og i øvrigt sagde han, jeg har Hitlers biografi, der er skrevet af den tyske ambassadør i Bagdad i 1941, hvis du vil have den på arabisk. I øvrigt har jeg Sevens protokollerne også. Dem kan man også købe i Egypten. For 4-5 år siden, der lavede Egyptisk TV 29 afsnit med udgangspunkt i Sevens som blev sendt under hele Ramadan måneden. Altså, hvor man i Vesten betragte dem som falsum, der var skrevet af Sarens sikkerhedspoliti. I den arabiske verden, der blev det betragtet stadigvæk som blandt islamisterne som sandhed, og også blandt nogen, der ikke er islamister. Så islamismen kom på fremmarsch efter 1967 i Nederland i juni måned, hvor araberne fik stor tisk. Golanhøjden, Vestemand, Vestbreden, Øst-Jerusalem, Sinai. Og så kommer islamisterne på banen, og så siger de, okay, nu har vi i den arabiske verden forsøgt os med liberalisme i 20'erne. Fascisme i 30'erne og 40'erne. Kommunisme og socialisme i 50'erne og 60'erne. Der er ikke noget, der durer. Løsningen på vores problemer er islam. Og det vil sige, islam, det var her, hvor Mortid kom, hverken øst eller vest, islam er bedst. Og der har de været på fremmarsch lige siden, og de er stadig på fremmarsch. Og islamisk stat er blevet hot, blevet ind, især blandt storbyens børn. Det er jo ikke de marginaliserede. Altså man taler nemlig om Hamas og Hezbollah, de tiltrækker de marginaliserede, dem der ikke har noget at miste. Men den der globale jihadisme tiltrækker middelklassens børn, de veluddannede børn. Børn, der faktisk går aktivt ind i det, og som gerne vil være en del af kalifatet. Og endelig, altså al-Baghdadi, han er enormt smart, han er en stærkere fjende end Osama bin Laden. For al-Baghdadi er teologuddannet og underviste teologi i Bagdad Universitet. Han er også imam. Han har orden i sine papirer, al-Baghdadi. Og han har været så svineheldig, at han har de der dommedagsfortællinger, der er skrevet i flere islamiske kilder for flere hundrede år siden, der står, at i den sidste tid, og han hævder, at vi lever i den sidste tid, der vil der komme en afgørende kamp imellem de gode og de onde, muslimerne og de andre. Og den afgørende kamp vil foregå i... Jeg er sikker på, at det er Måns Kammerat, der siger jeg. Den afgørende kamp vil være imellem muslimerne og ikke-muslimer i Nordsyrien. Og derfor han, og blandt andet derfor tiltrækker han mellem 1000 og 2000 jihadister hver måned. Og her har Erdogan virkelig været en skurk. 9 ud af 10 jihadister kommer ind i Syrien via Tyrkiet. Så siger Erdogan, det er en lang grænse, vi kan ikke holde øje med det hele. Der siger Jordanien, at vi har en grænse, der er 3/4 af den tyrkiske grænse. Men vi skyder på alt det, der bevæger sig ved grænsen. Der er ikke nogen jihadister, der kommer ind i Syrien og Irak via Jordan, hævder Jordanien. Jeg vil gerne afslutte den bare med at gøre status over den syriske situation. 5 minutter, så får I lov til at spørge. Syrien blev det sidste land, der blev ramt af det arabiske foråret. Og det blev det, fordi man har blodig erfaring med at gøre oprør mod Assad og hans familie. Der er 16 sikkerhedscentre i Syrien. De blev undervist af Stasi. De helt lændte sig op af Østblokken under den kolde krig. Syrien er et angiversamfund. Jeg kan huske, at vi boede i Syrien. Mine forældre sagde, alt det, vi snakker om her inden for MSV er væk, det må du ikke sige udenfor. Fordi tankegangen var, at hvis min far sagde noget forkert om Assad, og jeg gentog det, og min fodboldkammerat gentog det hjemme, så tænkte man, måske har vedkommende en far, en onkel, en mor, der arbejder for et eller andet 16 sikkerhedstjenester. Og han ville kunne se fordele af angivet min far. Og derfor lærte vi at holde kæft. Jeg kan huske nogle få uger før vi kom til Danmark, der blev vores borgmester, han forsvandt. Ingen vidste, hvor han var. Og når nogen forsvinder, sikkerhedsstyrkerne tager dem, så tør man ikke at spørge efter dem. Så bliver man selv anholdt. Jeg kan huske, vi spillede fodbold på et tidspunkt. Jeg var 11 år gammel. Lige pludselig så kommer der nogle militærkøretøjer, de kommer kørende i høj fart og bremser ved markedspladsen. Og en af soldaterne, han sparker ikke lige ud af bilen. Det var landsbylederen, der blev torteret ihjel. Han lignede skelet. De kunne egentlig godt have begravet ham langt ud i ørken, men der var en mening med at smide ham ud der. Det var et statueret eksempel. Nu tager vi den stærkeste af og behandler ham på den måde. Hvis I andre våger noget lignende, så får I samme behandling. Min påstand, og nu må detektor gerne komme efter mig. Min påstand det er, at Assad og hans far, der har haft magten siden 1970, de har slået mange, mange, mange flere araber ihjel, end Israel har slået ihjel i samtlige krig med de arabiske lande siden 1948. Detektor må gerne komme efter mig. Og det er også det, der nogle gange undrer mig. Altså, tag nu, når der er krig mellem Gaza og Israel, og det er forfærdeligt, og civile og folk og så videre. Men jeg tænker, Assad har under borgerkrigen faktisk slået mange flere palæstinenser i Syrien, end den, der blev slået ihjel ved de der krig med Gaza. Men der er ingen ramaskrig, der er ikke noget. Yarmouk, en palæstinenser fra Syrien, udtalte på Al Jazeera forleden, Yarmouk flygtningelejr, det er det største palæstinensiske flygtningelejr i Damaskus. Altså, han sagde, Gaza er 5-stjernehotel ved siden af Yarmouk. Men der er ingen reaktioner, der er ingen demonstrationer, der er ingenting. Når det er Assad, der slår sine egne brødre og søstre ihjel. Og bare lige for at afslutte lidt sjovt. Jeg har det sådan med, altså, jeg har aversion over for det syriske regime og andre diktatorer, fordi mens jeg læste Kampolit, der arbejder jeg som tolk, jeg tolker i Center for Behandling af Torturoffer, og har hørt mange af de der torturoplevelser. Mange gange var jeg ude at kaste op over det, jeg hørte. Virkelig forfærdelige ting. Blandt andet bare et eksempel, primitivt simpelt, men effektivt. Der var en af tolke for, der fortalte, at de var før i en sæle, de kunne ikke sove alle sammen, man måtte skiftes til at stå op. på et tidspunkt, så fik de ikke vand i flere dage. Og lige pludselig så kommer fangevogterne med vand, koldt vand, og de kunne drikke alt det, de ville. Og han drak ham, jeg tolke, for rigtig meget, og da han havde drukket rigtig, rigtig meget, så bliver han taget ud bundet til en stol, og så binder torbødlerne en stram snor rundt om hans penis, så han ikke kunne tisse. Simpelt, primitivt, men effektivt. Ifølge Amnesty International, der har det syriske regime mindst 40 forskellige torturmetoder. Og derfor, når nogen siger, ej, heller Assad frem for de der islamister, jamen Assad var faktisk med til at, han var faktisk med til at skabe islamistat indirekte, ved at han, da han var presse i 2012, der gav han amnesti og løslod 2.000 jihadister fra sine fængsler. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. I kan tjekke det ved Foreign Policy, Foreign Affairs. Han løslod 2.000 jihadister. En af dem, der blev løsladt, han hed Al-Gulani, og han er i dag lederen af Al-Qaida i Syrien. Assads strategi har været, at jeg vil være med til at skabe noget, der er værre end mig, sådan som man på et tidspunkt foretrænger mig. Og det er jo den situation, vi står i det. Så hvis vi tolererer Assad, så belønner vi ham for hans kyniske strategi. Så hverken Assad eller islamisterne skal have Syrien, det skal det syriske civilsamfund, der dominerede gaderne de første 11 måneder med fredelige fredagsdemonstrationer. Og en sidste ting, det er sjovt. Der er en vits om de syriske sikkerhedstjenester. De er effektive, de kan tortere folk til indrømme alt. En vitsen lyder sådan. På et tidspunkt, der skulle man afholde mellemøst mesterskaber i efterretningsvirksomhed og agentvirksomhed. Der var tre finalister. Den ene, der var kommet i finalen, det var en iransk efterretningsofficer, og så var der en egyptisk og en syrisk. Jeg ved ikke, hvorfor Mossad ikke var med i finalen. Men og finaleopgaven, det var løb ud, led efter, fang en levende israelsk hare. En israelsk hare, hvordan den så end så ud. Og de løber ud. 2-3 timer, så kommer den iranske efterretningsofficer, de betragtes som meget effektive dernede. Han kommer tilbage med en levende israelsk hare. 4-5 timer, så kommer den egyptiske efterretningsofficer med en levende israelsk hare. 10 timer, den syriske dukker ikke op. De kan ikke finde ham, de leder efter ham, og så kan de høre lyd ind et sted. De åbner ladeporten, og så finder de den syriske efterretningsofficer. Han havde fundet en kamel, som han var i gang med at tortere og slå. Og han råbte til kamelen, indrøm nu, du er en israelsk hare. Altså, definitionen på det er, altså arabisk, det at være araber, det er en sproggruppe, ikke en etnisk gruppe eller religiøs gruppe, men sproget, der er afgørende. Og det vil sige, der er lavet en dokumentar, der handler om jøderne i den arabiske verden, som er lavet af en ung egyptisk instruktør, som hed Ramses til efternavn, og hvor han rejser rundt i verden og interviewer jøder fra Egypten. Han møder nogen i Frankrig, og de siger, jamen vi betragter os som araber, dog jøder af religion, fordi vores modersmål var arabisk, men de andre ville ikke nægte at betragte os som araber. Det vil sige nu, altså de betragtes som araber, ligesom de kristne i den arabiske verden, de kalder sig også for araber, men religionen er kristendommen. I øvrigt før staten Israel blev oprettet, der blev jøderne i den arabiske verden kaldt for Bani Israel, Israels børn. Det var først efter Israel blev oprettet, at man begyndte at kalde dem, det blev mere udbredt at kalde dem jøder. Men inden da, da vi besøgte den jødiske synagoge i Cairo sammen med, hvad hedder hun, Magda Harun, der stod der faktisk flere skilte inde i synagogen. Der stod ikke jøder på arabisk, der stod Bani Israel, fordi den var blevet bygget der i slutten af 1800-tallet, synagogen. Og efter 1948, så begyndte man at sætte lighedstegn mellem jøder og sionister og israeler.
Jag heter Barbro Postman, kommer från Malmö och jag undrar om du ser något konkret stycken något hopp om demokrati och yttrandefrihet i något arabiskt land inom de närmsta några få åren. Och sen är jag bara lite nyskerig till att veta om du har varit i Israel.
Om jag har varit i Israel?
Om du har besökt Israel.
Ja, jag har varit i Israel många gånger. Jag vill med Tel Aviv. Virkelig. Ja. Hvad hedder det? Jerusalem, der har jeg det ligesom Herbert Grundig, hvor han siger, at det bedste ved Jerusalem, det er motorvejen til Tel Aviv. Der er for mange, hvad hedder det, bindegale mennesker der. Men i forhold til håb om den arabiske verden, altså da det arabiske forår startede, de skilte man rundt med den arabiske verden. Der stod tre ting. Der stod brød, arbejde, frihed. Og brød er jo vigtigt, fordi det vi også skal huske på, som jeg nævner inden på. I begyndelsen af 2010, der steg brødpriserne med 30%, kornpriserne med 90%. Og da man begyndte at demonstrere først, der gik man tuniserne ud med flyt. Og så det blev for dyrt, fordi brød er på arabisk aish. Aish betyder liv, det at leve. Men frihed, når man siger frihed, jamen så var det ikke, altså man gik rundt med skilte, hvor der stod brød og arbejde, højskoledemokrati, som de har i Danmark. Eller brød og arbejde, antenneforeninger, som de har i Danmark. Brød og arbejde, forældrebestyrelser af børnehaver, som de har i Danmark. Det var ikke de skilte, man gik rundt med. Men frihed betyder, at vi vil gerne have retsstaten genindført. Fordi retsstaten var den arabiske land sat ud af kraft. Man kunne blive anholdt og blive fængslet 4 måneder flere år uden at møde en dommer. Lighed for lov, uafhængig domstol. Det er faktisk det, man krævede på tværs. Retsstaten. Og retsstaten, det er jo kernen af demokrati. Så kan man bygge lag på lag på lag om 150 år forældrebestyrelser. Men i første omgang var ambitionen kun at få en retsstat. Og jeg tror på det, også fordi Tunesien har vist det, men de havde også forudsætninger for det. Men det, der også har gjort mig som optimistisk, det er den unge ø-generation, der ikke længere vil nøjes med tingens tilstand. Og nu har de også noget at sammenligne med. Jeg kan huske, at jeg besøgte min familie i Nablus, min farbror og min fætter. De bor 10-15 personer i 3-værelses lejlighed, en lille have, og så har de lige fået et stort parbol. Der sad min fætter Mohammed og Sabe TV. Og så kom han til en kanal, der viste Beverly Hills 90-20. Og så sagde han, jeg hader dig Gud. Hvorfor skal vi fødes ind i fattigdom og ufrihed, mens vores jævnaldrende lever i de her fester, biler, lever ubekæmpet liv. Nu kan man sammenligne situationen med andre steder i verden, og derfor vil man ikke nøjes med det, som magthaver mener, er det rigtig optimale. Ikke? Og så du har fået en generation, der er krævende. Og det giver mig håb. Og så det andet, vi skal huske på. Jeg læste, da jeg skrev min sidste bog, der læste jeg den bog, der er skrevet af en, der hedder Britton. Den hedder Revolutionernes Anatomi. Og han har analyseret de største revolutioner, lige fra den amerikanske til den franske. Den franske var i 100 år, inklusive Napoleons diktatur. Og han konkluderer, at alle revolutioner går igennem 3 faser. Første fase, glæde, håb, optimisme, især blandt tilskuerne, dem der står på sidelinjen. De er meget glade for det, der sker. Anden fase, der kan der komme tilbageslag. Der kan muligvis komme borgerkrig, der kan måske være kaos. Tredje fase, der kommer der stabilitet. Så jeg mener, at den arabiske verden i flere lande i dag befinder sig i anden fase. Og vi kan ikke allerede nu konkludere og sige, at det var noget skidt det hele. Og hvad var alternativ til det arabiske forår? Det var, at diktatorerne bare fortsatte med at være korrupte, slå folk ihjel og holde fast i ufrihed. Der var ikke andet at gøre end at gøre oprør. Og så er man naiv, hvis man tror, at man kan gå fra 60 års diktatur til højskoledemokrati i løbet af noget tegn. Ting tager tid, og der er kun gået 3-4 år. Og 3-4 år, det er jo en detalje i historien. Så jeg er optimistisk. Jeg tror på en retsstat på længere sigt i den arabiske verden.
Ja. Ja, der blev spurgt om før. Du har ikke talt så meget om Jordanien, men der er mange, der mener, at Jordanien har som potentiale for at udvikle sig i en positiv retning og ikke blive overrendt af nogle af de mest islamistiske styrker. Er det noget, du deler?
Altså Jordan?
Jordan, ja. Jordanien.
Altså i forhold til islamisk stat. Nogle har den holdning, hvor de siger, jamen når de der langhårede, langskægge, uvaskede grønlændinge gerne vil bosætte sig i ørkenområdet mellem Irak og Syrien, skal de ikke bare lade, så er det fri for dem. Og der siger jeg, ja, hvis de kunne nøjes med at blive der, men de har større ambitioner. Altså, de betragter ikke deres kalifat som rigtig kalifat endnu. Det rigtige kalifat er først, når islams tre helligste byer er inkluderet i kalifatet. Jerusalem, Mekka og Medina. De vil blive ved med at have en aggressiv, offensiv, ekspansiv strategi, for de vil ikke nøjes med at være der. Og derfor skal de stoppes allerede nu, de har skabt det. Tag nu Syrien som eksempel. Der boede 21 millioner indbyggere i Syrien, før borgerkrigen startede. I dag er status den, at 11 millioner er flygtet fra deres hjem. 500.000 sårede, 200.000 civile døde, osv. osv. Og der vil blive ved med at komme. Der er 6,5 millioner internt fordrevne i Syrien. Hele min familie er blevet i Syrien, undtagen en fætter. Han er taget til Nordsverige. Han fryser der og vil ikke gerne tilbage til mig. Men han havnede der, sådan, efter at have forsøgt sig med... Altså, han flygtede først. Hans bror var med til at finansiere felthospitalet. Og de kommer så sikkerhedsstyrkerne. Det er sådan, Assad har kontrol med byerne, oprørende med landdistrikterne. Og i byerne har man hospitalerne. Det vil sige, hvis oprørende bliver såret, så bliver de ikke sendt hospitaler, men der er lokale felthospitaler, som min fætter, der var entreprenør, han var med til at finansiere. En dag så kommer sikkerhedsstyrkerne banker på døren, ikke en dag, en nat, og spørger efter min fætter samme. De vil tale med ham et kvarter efter, afleverede de ham hjemme, skudt i hovedet, skudt her, foran hans kone, børn og forældre og søskende. Hans forbrydelse, det var, han var med til at finansiere et felthospital. Det, der var ulækker ved det, det var, at sikkerhedsstyrkerne, de havde taget med sig to shia-muslimer fra nabolaget, for min familie er sunni-muslimer. To shia-muslimer med til at udpege ham. Endelig behøvede de ikke deres hjælp. Men de havde med for at så sted mellem grupperne. Det næste blev at hævne sig på shia-muslimerne i området. Og det vil sige, at de frembrugte noget sektarisk, noget der kunne mene om balkaniseringen. Men den anden fætter, broren, han flygte så. Og han var i Syrien internt flere måneder. Så flygte han med familie til Libanon. Der blev de chikaneret af Hezbollah. Så tog han til Libanon for at arbejde i olieindustrien. Så startede borgerkrigen i Libanon. Så tog han til Egypten og åbne bilvask. Da Sisi kom til magten, der valgte han ikke at forlænge de seneste ankommende syriske flygtnings opholdstilladelse. Og så tog han med sin familie til Alexandria, og de havde penge til at betale for en fiskekutter, så de kom til Syditalien. Og ham, der sejlede fiskekutterne, det var ikke menneskesmuglerne, de havde oplært en af flygtningene til at sejle fiskekutterne, for ikke selv at blive anholdt. Og vedkommende kunne ikke finde rundt, så den sejltur, der normalt var nogle timer, var i næsten 14 dage. De blev samlet op af et kuwaitisk olieskib over til Italien. Der stod menneskesmuglerne i kø, og der var en, der tilbød ham så Sverige. Og så kom de så til Sverige. Men han forsøgte faktisk at blive i området i 2-3 år. Og der siger jeg, at hvis vi ikke har flere flygtninge, så skal vi beskytte dem, der er tilbage. Der er 6,5 millioner. Internt fordrevne. Min onkel, han sagde, at de har skiftet adresse 4-5 gange. Og derfor kommer vi ikke udenom, at vi skal have flyforbudszoner, humanitære korridorer i Nordsyrien og Sydsyrien. Hvis vi ikke beskytter dem der, så flygter de også. Og islamisk stat vil fortsætte. Det næste land, der måske kan falde i deres hænder, det er ikke sikkert, at Jordan er meget stærk. Men problemet med Jordan er, de har nogle sunni-muslimske stammer, der har sympati med islamisk stat. Og kongens magtbase bygger på de sunni-muslimske stammer, der har sympati med islamisk stat, hvor de siger, jamen hvad er problemet? Sunni-muslimerne i Irak, de blev dårligt behandlet af shia-muslimerne. Så kommer der nogen og beskytter dem, og giver dem noget velfærd. Hvorfor skal vi bekæmpe dem? Så Jordan kan risikere også at falde i hænderne på Islamisk Stat, Libanon også. Og så får vi endnu mere flere flygtninge, og derfor skal vi stoppe Islamisk Stats vanvid.
Okay.
Jeg skal nok gøre det kortere, men det var god spørgsmål.
Det næste, det er Shaul.
Jeg kan spørge om vores konflikt med palæstinenser. Alle de palæstinenser, jeg har talt med, jeg taler arabisk her i Danmark og andre steder i verden, alle dem, jeg spurgte, på hvilken betydelse vil I indgå fred med Israel? Og næsten alt sammen har svaret, ikke at få fred på to måder. Nu siger jeg der på arabisk, fordi vi kan få fred. Enten bel ard eller bel bahar. Det betyder på arabisk, enten ned på jorden eller i dråben i Middelhavet. Synes du, at der kan komme bedre tilbud på et tidspunkt fra palæstinenser at indgå fred med Israel? Det er et spørgsmål, og det næste spørgsmål er, flertallet af palæstinenser med Hamas i spidsen råber og siger hver eneste dag, at de lever her kun for at udslette staten Israel og drive alle jøder. Men Vesterfløj i Vesteuropa også her, der man også en del af Israel, de siger, at det er bare noget med retorik. I skal ikke tro på det. Hvordan tror du, vi skal forholde os til det der retorik?
Altså, Hamas er efter min opfattelse mere optaget af broderskabsideologi end af palæstinenserne og deres hverdag. De er mere optaget af det samlede broderskab i Egypten og Mosi. Han var mere optaget af det muslimske broderskabsideologi end at levere varen til Egypterne. Og det Egypterne gerne vil, det er arbejdspladser, det er sundhed, det er uddannelse. Og det er faktisk blandt andet derfor, mange Egypter har sagt nej til frihed midlertidigt, fordi Sisi har lovet at levere varen. I dag er Egypten værre end under Mubarak. Under Mubarak, der var det militære diktatur, i dag er det ved at blive en politistat. Da Sten Nørskov og jeg var ned og lavede den sidste jøde i Egypten, vi blev anholdt flere gange. Det har vi aldrig oplevet før i Egypten. Så broderskab kunne ikke levere varen. Hamas har heller ikke kunne levere varen til palæstinenserne. Og det, man er mest optaget af, det er arbejdspladser, det er sundhed, det er uddannelse. Min oplevelse, det er, at de mest kompromisløse og militante i deres holdninger i forhold til Israel, de palæstinenser, der er født uden for Palæstina, især dem, der er født i Vesten, de har et teoretisk forhold til tingene. Men hvis du tager min egen familie på Vestbredden, i byen Hidalgo, landbrugsland, flot, smukt landskab, de producerer oliven og vandmeloner osv. Det eneste, der er optaget dem, det er faktisk en fredsaftale, sådan så de kan sælge deres varer andre steder i Palæstina og Israel. Når jeg kommer til Jerusalem og Tel Aviv, jamen jeg bliver nogle gange overrasket. Jeg har købt nogle briller, det viste sig, at det var en drusiske ejer, og der arbejdede både palæstinenser og israeler. Man kunne ikke se forskellen faktisk imellem dem. Så jeg oplever folk, palæstinenserne, der bor på Vestbredden, de er meget mere fredsvenlige end nogle af dem, der bor i udlandet. De er meget militante. Og hvis du kritiserer Hamas, så bliver du kaldt for sionist, ikke? Eller en, der holder med Israel eller hvad det er. Der siger jeg, at Hamas vil ikke palæstinenserne noget godt. Og hver gang de bliver presset, så forsøger de at frembruge en krig. Det gjorde de i hvert fald i forhold til det valg, der skulle være, hvor meningsmålingerne viste, at de ville tabe. Der brugte jeg den første Gaza-Israel-krig. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er det, man kalder for den tredje vej i Palæstina, skulle blive styrket. Det er den, som Fayyad står for, Hanan Ashrawi står for. Fayyad, han kom jo fra Verdensbanken og har vist, at han kunne bekæmpe korruptionen. Og han var teknokrat premierminister, og han blev faktisk rost af alle amerikanerne, israelerne og andre. Men den der tredje vej, altså palæstinenserne har tre muligheder. PLO, der er død korrupte. Hamas, der er islamistiske og er blevet korrupte. Jeg har ladet mig fortælle af en, der har insiderviden, at Hania, som er i vores øjne premierminister i Gaza, jamen alle hans børn har diplomatpas. Hvorfor har de det? Så kan de rejse ud af en hensyn og bringe varer med, som de sælger videre. Altså Hamas er også, har vist, at de er også korrupte. Og jeg kunne lige godt tænke mig den der tredje vej. der domineres af Hanan Ashrawi og Fayyad, at vi bakker op om og støtter dem, for det er det, palæstinenserne har brug for. Og vi kommer ikke uden om to-statsløsning. Det er det, der på et eller andet tidspunkt bliver til noget, men vi udskyder bare smerten. Og i øvrigt har, hvad hedder det, det er også det en fordel for både araberne og israelerne at indgå en fredsaftale. Israel har teknologi, som den arabiske verden har hårdt brug for. Ikke mindst Israel er faktisk en af de førende lande i forhold til at omdanne havvand, drikkevand, og den arabiske verden er ramt af tørke. Det, man har brug allermest for, det er vand. Og det er det, jordanerne siger i dag. Vi kan ikke tage imod flere syriske flygtninge. Hvis der skal komme flere, så må de bringe deres drikkevand med. Vi har ikke vand nok til vores egen befolkning. Så en fredsaftale er plussum for alle parter, og derfor forstår jeg ikke, at man bliver ved med at fastholde status quo.
Så er det den her, som jeg ikke ved.
Vi står den forskel.
90% af muslimerne er sunni muslimer, 10% er shia muslimer. Og uenighed mellem de to startede efter profet Muhammeds død. Hvem skulle efterfølge ham? En fra hans familie? Shia muslimerne eller den bedste blandt lige mænd? Og det var det. Så der var nogen, der sagde, at det skal være hans fætter, Ali. Og de blev kaldt for shia Ali, Alis tilhængere. Så har man forkortet det til shia. Og så er der nogen, der sagde, at det skal være den bedste blandt lige mænd. Vi skal følge traditionen, og traditionen hedder på arabisk sunnah. De blev kaldt for sunnier. Og så har man udviklet sig i to forskellige retninger teologisk. Selvom jeg har en sunni-muslimsk baggrund, så mener jeg faktisk, at shia-muslimernes teologi er meget mere i dybde end den sunni-muslimske teologi. Og forskellen mellem shia og sunni islam har været, altså uenighed har man lagt låg på i meget, meget lang tid, mange år, indtil Khomeini kom til magten i 1979, og han var jo shia muslim. Og der startede de første gnidninger. Og den syriske konflikt har måske igangsat en 30-årskrig mellem shia og sunni islam. Men den startede ikke med at handle om teologi og forskel på shia og sunni. Den handler om, at Assad, han er jo shia muslim, alawit. Og alawiterne værdsætter profeten Muhammeds fætter nærmest højere end Muhammed. Det var, de kaldes for alawiter, ikke? Assad alawit, han var presset, meget, meget presset i foråret 2013. Jeg ved ikke, om man kan huske det. Der var NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen ude at sige i april 2013, det spørgsmål om dagen, så falder Assad. Og de moderate oprører var nærmest ved Damaskus centrum. Men ingen havde forudset, at det shia-muslimske Iran ville beordre det shia-muslimske Hezbollah i Libanon til at gå ind på den shia-muslimske Assad-side. Og med støtte fra den shia-muslimske Maliki i Iran. Så da Hezbollah sendte mellem 5.000 og 10.000 soldater ind på Assad-side, der fik han overhånden. Og det frembrugede den der shia-muslimske akse, frembrugede en sunni-muslimsk akse, som man er i gang med i øjeblikket. Altså i øjeblikket er der virkelig kamp imellem Iran og Saudi-Arabien, sunni-islam og shia-islam, især i Yemen, hvor iranerne støtter Houthierne, og saudierne støtter deres modstandere. Og her har man fundet faktisk en alliance mellem Netanyahu og Saudi-Arabien. De er begge optaget af, at iranerne ikke får atomvåben. Hvis Israel bombarderer de iranske atomvåben, nogle af dem, der vil holde fest først, det er Saudi-Arabien. Og det, derfor har man været ude at sige, man er simpelthen bange for, at Obama, fordi han var ivrig efter at få sådan en udenrigspolitisk sejr, at han måske har givet iranerne carte blanche til at gøre, hvad de vil i området. Og at de tolererer Assad, ikke? Så Iran er faktisk på fremmarch i den arabiske verden, og det bekymrer mange muslimske lande, og derfor har de muslimske lande nu dannet en sikkerhedsstyrke, officielt for at bekæmpe terror, men uofficielt for at bekæmpe Irans indflydelse. Så i dag er det sådan, at der er en global ideologisk krig mellem shia og sunni islam. Al-Qardawi, ham der faktisk var med til at igangsætte Mohammed-krisen, han var ude at sige, det er værre at være shia-muslim, end at være jøde eller kristen. Og siger muslimerne ud og siger, jamen den der slog Ali ihjel, det var Mohammeds yndlingskone Aisha. Og det har vi, den der teologisk konfrontation har jeg ikke set før. Hvis man går ind på YouTube og de sociale medier, man sviner hinandens teologi til. Det gjorde man ikke tidligere. Så vi er måske i gang med en 30-årskrig mellem shia og sunni islam. Som sagt, min far, hans liv forandrer sig der i 1959, da kong Hussein dødsdømte ham. Og så kom han til Syrien og gifte sig med min mor osv. og kom til Danmark. I 1998, den 2. maj 1998, der skulle kong Hussein til Danmark. Og jeg var kommunalpolitiker i København på det tidspunkt. Og kong Hussein og dronning Margrethe skulle besøge Rådhuset. Og jeg fik en indbydelse om at komme ind og møde kong Hussein. Og jeg kunne tage en ledsager med. Så jeg tænkte, jeg tager min far med. Og min far, han glædede sig sådan til at møde kong Hussein. Han var helt vild med at skulle møde ham og snakke med ham. Men 14 dage før kongen han kom på besøg, så blev min far syg og indlagt. Han havde svagt hjerte, astma, vand i lungerne. Og det eneste, han sagde til lægerne hele tiden, jeg skal udskrives den 2. maj, jeg skal møde kong Hussein. Og han fik at vide, du er for syg, du bliver bare her. Men 2 døgn før besøget, så blev min far frisk som aldrig før. Og lægerne sagde, hvis du er lige så frisk i morgen, så bliver du udskrevet. Og han var lige så frisk dagen efter, den 2. maj 1998. Så jeg kørte ud til Rigshospitalet kl. 9 om morgenen for at hente min far. Kongen skulle komme kl. 11. Kørte ham hjem, han gik i bad, tog pentøj på. Og så tog han det eneste slips, han havde. Det var et slips, han havde fået fra LO. Hvor der stod LO hele vejen ned. Og så kørte vi til Rådhuset. Og så fik jeg overborgmester Jens Kramer Mikkelsen til at præsentere min far for kongen. Og min far hilste på kongen og præsenterede sig som en af banditterne fra 1959. Og kongen grinede, de omfavnede hinanden og snakkede, og min far var begejstret. Han var så glad. Han hilste også på dronning Margrethe og dem alle sammen. Så sagde min far, kør mig ud til mine venner, jeg skal ud og fortælle dem om det. Jeg skal ud og prale. Og hans venner var på det tidspunkt pensionister. De var i nogle baglokaler, hvor de sad og spillede kort, drak te og så mavedans på video hele dagen. Og så brokkede de så over, at de ikke så deres børn nok. Så jeg kørte ham derud, og han sad og pralede. Det, der var sjovt, det var de der ældre indvandrere. Normalt havde de sådan en kritisk syn på det danske samfund, men der her ophøjede i Danmark som en paradis. De mest danske, jeg nogensinde har mødt, det er de araber, jeg kender i Danmark, når jeg møder dem i de arabiske lande. De ophøjer Danmark som et paradis. Og det gør de kun indtil de når til Kastrup Lufthavn. Og så bliver det negativt. Men dernede, der ophøjer de Danmark som et paradis. Og det gjorde de også der den eftermiddag. Så sagde min far, kør mig hjem. Så kørte vi hjem, og når min far blev nostalgisk, så fik han altid lyst til at spise vandmeloner med fetaost. En mærkelig kombination, synes jeg. Men det var noget, der hørte til hans landsby. De havde store vandmeloner også. Så vi kørte og spiste vandmelon med ost med min mor. Og jeg tilbragte resten af aftenen med dem. Og så kørte jeg hjem. Dagen efter om morgenen, så ringer min mor og siger, far er død. Han døde samme nat. Og så tænkte jeg, at der må være meget imellem himlen og jorden. Højdepunktet i hans liv, det var kong Hussein. Hans liv afsluttes med kong Hussein. Det er fordi, hun havde lagt mærke til, at han ikke var stået op til morgenbønnen. Og så ringede hun, og der var han altså død. Det gjorde virkelig stort indtryk på mig. Men i starten kunne jeg ikke lide, at han bragte os til Danmark. I dag synes jeg faktisk, det var modigt, at han gav os den chance. Jens, tak for den her.
Det var så aftenens radioudsendelse. Og disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser. Studieværten i aften var Leia Furmanski, og teknikere var Josef Heim. Tak for i aften og på genhør.